Գլուխ 15-րդ. Լեթարգիական քնի մեջ սուզված հոգի։ Վոկուլսկին դուրս չէր գալիս իր սենյակից։ Բազմոցին պառկած կամ նստած, նա մեքենաբար վերհիշում էր Սկերնևիցիից իր վերադարձը։ Առավոտյան ժամը 5-ի մոտ նա դրամարկղում գնաց առաջին կարգի տոմս, սակայն չէր հիշում, ինքն էր խնդրել այդպիսի տոմս, թե դա վճռել էին առանց իրեն։ Նստեց նա, չգիտես ինչու, երկրորդ կարգի կուպե, ու այնտեղ տեսավ մի կսյոնձի, որը ամբողջ ճանապարհին նայում էր պատուհանից դուրս, նաև մի շեկ գերմանացու, որը կոշիկները հանել էր ու կեղտոտ գուլպաներով ոտները անցումի մեջտեղը դրած, քնել էր սպանվածի նման։ Դիմացը նստած էր պարավ միտիկին, սրա էլ ատամներն այնպես էին ցավում, որ նույնիսկ չէր վրթովում ոտները հանած իր հարևանի վարքագծից։ Վոկուլսկին ուզում էր հաշվել, թե կուպեյում քանի մարդ կար, և երկար ջանքերից հետո գլխի ընկավ, որ առանց իրեն 3 հոգի են, իսկ իր հետ 4։ Հետո սկսեց մտածել, թե ինչու 3 մարդու ու մի մարդու գումարը կազմում է 4 մարդ, և քնեց։ Ուշքի եկավ միայն Երուսաղեմյան ծառուղում, արդեն կարգում։ Բայց թե երբ էր տեղ հասել Վարշավա, ով էր դուրս բերել նրա ճամպրուկը, ինչպես էր նա հայտնվել կարգում, դա չէր հիշում։ Ի դեպ, նրա համար միևնույն էր։ Իր բնակարանի դրան մոտ զանգ էր տալիս ամենաքիչը կես ժամ, թեև առավոտյան ժամը 8-ի մոտ էր քներ։ Վերջապես սպասավորը բացեց դուրը, քունը գլխին, կիսահակնված, աղայի անսպասելի վերադարձից վախեցած։ Ննջարան մտնելով, Վոկուլսկին համոզվեց, որ հավատարիմ ծառան քնել էր նրա մահճակալին։ Սակայն նրան չկշտամբեց, կարգադրեց միայն ինքնաերբերել։ Շփոթված սպասավորը, որի քունը միանգամից փախել էր, շտապով փոխեց ծավաններն ու բարձի երեսները, և Վոկուլսկին, տեսնելով մաքուր անկողինը, թե ինչը խմեց, այլ համվեց ու պարկեց։ Նա քնեց մինչև ցերեկվա ժամը 5-ը, իսկ հետո լվացվելով և հագնվելով գնաց հյուրասենյակ, որտեղ մեքենաբար սուզվեց բազկաթորի մեջ, և դարձյալ ննջեց մինչև 3-ը։ Երբ փողոցում լապտերները վառվեցին, նա կարգադրեց լամպ տալ և ռեստորանից բերել բիֆշտեքս։ Ախորժակով կերավ, գինի խմեց և կեսգիշերին մոտ նորից պարկեց քնելու։ Հաջորդ օրը նրան այցելեց Շեցկին, բայց շատ էր արդյոք նստել, և ինչի մասին էին խոսում, Վոկուլսկին չէր հիշում։ Հաջորդ գիշեր միայն քնի մեջ թված, թե տեսնում է Շեցկու տագնապած դեմքը։ Հետո նա կատարելապես կորցրեց ժամանակի մասին պատկերացումը, չէր տեսնում օր ու գիշերվա փոխվելը, չէր նկատում շուտ, թե դանդաղ են անցնում ժամերը։ Ժամանակը նրան չէր հետաքրքրում, ասես դադարել էր նրա համար գոյություն ունենալ։ Նա միայն դատարկություն էր զգում իր ներսում և շուրջը, նրան նույնիսկ թվում էր, որ իր բնակարանն ավելի ընդարձակ է դարձել։ Մի անգամ երազում տեսավ, իբր պարկած է բարձր դիակարգին, ու նա սկսեց մտածել մահվան մասին։ Նրան թվաց, թե անպայման մահանալու է սրտի կաթվածից, սակայն դա նրան չէր վախեցնում, այլ ուրախացնում էր։ Երբեմն բազկաթորին երկար նստելուց ոտքերը ընդարմանում էին, նա կարծում էր, որ արդեն մահն է մոտենում, ու անտարբեր հետաքրքրությամբ սպասում էր, արդյոք շուտով պիտի անշարժանա և սիրտը։ Այս ուսումնասիրությունները նրան մի քիչ զբաղեցնում էին, սակայն շուտով նորից ընկնում էր ապատիայի մեջ։ Նա կարգադրել էր ոչ մեկին չընդունել։ Բժիշկ Շումանը, սակայն, մի քանի անգամ այցելեց նրան։ Առաջին այցելությանը նա շոշափեց ձարկերակն ու կարգադրեց ցույց տալ լեզուն։ «Գուցե անգլերեն?» հարցրեց Վոկուլսկին, սակայն իսկույն սթափվեց և ձեռքը խլեց։ Շումանը թափանցող հայացքով նայեց նրա աչքերին։ «Դու անառողջ ես», ասաց նա։ «Ինչդ է ցավում»։ «Ոչ մի տեղս. Դու նորից ես սկսել բժշկություն անել»։ «Հապա ինչպես», բացականչեց Շումանը։ «Եվ առաջին կուրսն անց եմ կացրել ինձ վրա, բուժվել եմ երազողությունից»։ «Շատ գովելի է», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ժեցկին ինձ ինչ-որ բան էր պատմում քո ապակին ման մասին»։ «Ժեցկին խելար է, ծեր ռոմանտիկ. Դա մեռնող տեսակ է. Նա, ով ուզում է ապրել, պետք է սթափնայի աշխարհին»։ «Հապա մի հերթով փակիր աչքերդ»։ «Արա, ինչպես ասում եմ, ծախը, աչը, աչը, ոտքդ ոտքիդ գցիր»։ ինչով ես զբաղված սիրելիս։ Քննում եմ քեզ։
Ահա թե ինչ։
Եվ հույս ունես, թե մի բան կպարզես։
Իհարկե։
Իսկ հետո
քեզ կբուժեմ։
Ֆանտազիաներից։
Ոչ, նևրասթենիայից։
Վոկուլսկին քմծի ծաղեց և մի փոքր լռելով հարցրեց.
Ասա իսկ դու կարող ես մարդու միջից հանել ուղեղն ու տեղը ուրիշ ուղեղ դնել։
Առայժմ ոչ։
Ուրեմն հանգիստ թող ինձ։
Ես կարող եմ քեզ ներշնչել նոր ցանկություններ։
Ես արդեն ունեմ։ Ուզում եմ գետնի տակն անցնել։ Խոր, խոր, ինչպես Զասլավյան ամրոցի ջրահարսը։ Եվ մեկ էլ ուզում եմ, որ ժայռաբեկորներն ինձ ծածկեն, իմ հարստության հետ միասին, որպեսզի ինձնից հետքիս չմնա։ Այսպիսին են իմ հիմիկվա ցանկությունները, բոլոր նախորդների արգասիքը։
Ռոմանտիկա է, բացականչեց Շումանը նրա ուսին թփթփացնելով։
Ոչինչ, դա էլ կանցնի։
Վոկուլսկին չպատասխանեց, նա բարկանում էր իր վրա այդ բռնկման համար։ Եվ զարմանում, ինչու հանկարծ այդպես անկեղծ խոսեց։ Հիմար անկեղծություն։ Ում և ինչ պետքն են նրա ցանկությունները։ Ինչու էր այդ մասին խոսում։ Ինչու անամոթ մուրացկանի նման ցուցադրեց իր վերքերը։ Բժշկի գնալուց հետո նա իր մեջ մի փոփոխություն զգաց։ Նախկին բացարձակ ապատիան փոխվել էր նոր զգացումի։ Դա անորոշ ցավ էր, որ նախ հազիվ զգացվում էր, հետո արագ հասկացավ ու քարացավ մնաց մշտական լարված վիճակում։ Առաջին պահին այն նման էր քորոցի թեթև ծակոցի, իսկ հետո սկսեց անընդհատ զգալ տալ սրտում, ինչպես մի օտար մարմին, վայրի կաղինից ոչ մեծ։ Նա արդեն սկսեց ափսոսալ անցած ապատյան։ Հիշեց Ֆեյխտերսլեբենի խոսքերը. «Ես ուրախանում էի տառապանքիս համար, քանզի ինձ թվում էր, թե մեջս հայտնաբերել եմ այն բարերար պայքարը, որից ծնվել և ծնվում է ամեն ինչ մեր աշխարում, ուր անվերջ պայքարում են անվախճան ուժերը»։
«Ուրեմն ինչ է սա»՝
հարց տվեց նա իրեն, զգալով, որ հոգու մեջ ապատյան փոխվում է բութ ցավի։ Եվ անմիջապես պատասխանեց.
«Ահ, արթնանում է գիտակցությունս»։
Կամաց-կամաց նրա ուղեղում, որ դեռևս ասես շղարշված էր, սկսեց ուրվագծվել մի պատկեր։ Վոկուլսկին ուշադիր նայեց այդ պատկերին և տեսավ կնոջ մարմին, տղամարդու գրկում։ Պատկերը սկզբում փայլփլում էր ֆոսֆորական փայլով, հետո վարդագունեց, դեղնեց, կանաչեց, կապտեց, և վերջապես դարձավ թավշասև։ Հետո կարճ ժամանակով անհետացավ, և նորից հայտնվեց հերթով բոլոր գույներով, ֆոսֆորականից մինչև սև։ Միաժամանակ սաստկացավ և ցավը.
«Ես տարապում եմ, որովհետև գույություն ունեմ»՝
մտածեց նա ու ծիծաղեց։ Այսպես անցավ մի քանի օր։ Նա մերթ ուշադիր դիտում էր պատկերի փոփոխվող գույները, մերթ հետևում էր ցավի փոփոխական ընթացքին։ Մերթ ընդ մերթ ցավը բոլորովին անհետանում էր, հետո կրկին հայտնվում էր անորսալի, ինչպես ատոմ, տարածվում էր, լցնում ամբողջ սիրտը, նրա ողջ էությունը, ամբողջ աշխարը, և այն պահին, երբ տարապանքն անցնում էր բոլոր սահմանները, ցավը կրկին անհետանում էր, իր տեղը զիջելով բացարձակ հանգստությանն ու զարմանքին։ Կամաց-կամաց նրա հոգում սկսեց ծնուն դառնալ ցանկությունը։ Ցանկություն ազատվելու այդ տեսիլքի ցավից։ Դա նման էր կայծի, որ մի պահ բռնկվում էր գիշերվա խավարում։ Մի թույլ հույս փայլեց Վոկուլսկու սրտում։
«Հետաքրքիր է, ես ընդունակ եմ մտածելու»՝
հարց տվեց նա իրեն։ Եվ ստուգելու համար այդ սկսեց հիշել բազմապատկման աղյուսակը, հետո մտքում երկանիշ թվերը բազմապատկել միանիշ թվերով, ապա երկանիշ թվերը երկանիշ թվերով։ Չվստահելով իրեն, նա գրի էր առնում բազմապատկման արդյունքները և հետո ստուգում։ Թվերը համընկնում էին։ Վոկուլսկին ասես վերակենդանացավ։
«Դեռ գիտակցությունս չեմ կորցրել»՝
մտածեց նա ուրախությամբ։ Սկսեց պատկերացնել իր բնակարանի դասավորությունը, Վարշավայի փողոցները, Փարիզը։ Հույսն ամրանում էր։ Նա նկատեց, որ ոչ միայն պարզորոշ հիշում է ամեն բան, այլև հիշողության այդ մարզանքները նրան բավական թեթևություն են բերում։ Որքան շատ էր մտածում Փարիզի մասին, որքան վարկերպով էր պատկերացնում փողոցների աշխույժան ցուդարձը, շենքերը, շուկաները, թանգարանները, այնքան աղոտանում էր կնոջ պատկերը, տղամարդու գրկում։ Նա արդեն սկսեց յետու առաջ քայլել բնակարանում, և մի անգամ աչքերը կանգ առան մի կույտ ռեպրոդուկցիաների վրա։ Դրանք Դրեզդենյան և Մյունխենյան պատկերասրահների նկարների պատճեններն էին, Դոն Կիխոտը Դորեի պատկերազարդումներով, Հոգարտը։ Նա հիշեց, որ գիլյոտինի դատապարտվածները իրենց սպասումի տառապանքները թեթևացնում են նկարներ դիտելով, և այդ ժամանակից օրերով դիտում էր պատկերազարդումները։ Մի գիրքն ավարտելով մյուսն էր ձեռքն առնում, երրորդը, ու նորից դառնում առաջինին։ Ցավը բթանում էր, տեսիլքները գնալով սակավ էին աչքին երևում, հույսն ամրանում էր։ Ամենից հաճախ նա նայում էր Դոն Կիխոտը, որ միշտ նրա վրա չափազանց ուժեղ տպավորություն էր գործում։ Նա հիշում էր զարմանալի պատմությունն այդ մարդու, որ երկար տարիներ ապրել էր բանաստեղծական հնարանքների աշխարում, ճիշտ ինչպես ինքը։ Կռիվ էր մղել հողմաղացների հետ, ինչպես ինքը, որ դաժանորեն ջախջախվել էր, ինչպես նա ինքը, որ փչացրել էր իր կյանքը, անդադար, ձգտելով կնոջ մի իդեալի, և արքայադստեր փոխարեն գտել կեղտոտ ախորապանուհու, դարձյալ, ինչպես ինքը։ «Համենայն դեպս, Դոն Կիխոտի բախտը դեռ բերեց», մտածում էր նա։ «Մահվանից առաջ միայն նա զրկվեց իր պատրանքներից. իսկ ես»… Նորից ու նորից նա թերթում էր նույն պատկերները, ընտելանում էր այդ պատկերներին, և նրա ուշադրությունը բթանում էր։ Նայելով Դորեի պատկերազարդումներով Դոն Կիխոտը, Սանչո Պանսային և Ջորեպաններին, նայելով Հոգարտի ակլորակռիվն ու Ջինի փողոցը, նա արդեն ավելի ու ավելի հաճախ էր տեսնում վագոնը, ցնցվող ապակին և ապակու մեջ Ստարսկու և Պաննա Իզաբելլայի աղոտ արտացոլումը։ Այնժամ նա մի կողմ նետեց պատկերազարդումներն ու սկսեց կարդալ գրքեր, որ իրեն ծանոթ էին դեռ մանկությունից, կամ այն ժամանակից, երբ ծառայում էր Հոպֆերի մոտ։ Անբացատրելի մի հուզմունքով նա հիշողության մեջ վերակենդանացնում էր Սուրբ Ժենևևայի կյանքը, Տանենբերգյան վարդը, Ռոբինզոն Կրուզոն և վերջապես Հազար ու մի գիշերը։ Դարձյալ նրան թվաց, թե ժամանակն ու իրականությունը դադարել են գոյություն ունենալ, որ յուր տանջահոր հոգին չվել է երկրից, ու թափարում է ինչ-որ ջութական երկրներում, որտեղ սրտերը լի են ազնվությամբ, որտեղ ստորությունը չի քողարկվում կեղծավորության դիմակով, և որտեղ տիրում է հավերժական արդարություն, տառապանքներն ամոքող և ընչազուրկներին հատուցում տվող արդարություն։ Եվ այստեղ նրան ապշեցրեց մի դիտողություն։ Այն ժամանակ, երբ լեհական գրականությունը նրան ներշնչում էր պատրանքներ, որ ավարտվեցին հոգեկան փլուզումով, սփոփիչ հանգիստ նա գտնում էր միայն օտարերկրյա գրականության ստեղծագործություններում։ Մի անգամ նրան փոստից հաստ ծրար բերեցին։ «Փարիզից է?» հարցրեց նա։ «Այո, Փարիզից է»։ «Հետաքրքիր է սա, ինչ է»։ Սակայն հետաքրքրությունն այնքան ուժեղ չէր, որ նա բացեր ծրարը ու կարդալ նամակը։ «Ինչ հաստ է»։ «Գրողը տանի ով է, որ այսքան գրելու ցանկություն է ունեցել»։ Նա ծրարը նետեց գրասեղանին և դարձյալ խորասուզվեց Հազար ու մի գիշերի ընթերցանության մեջ։ «Որպիսի վայելք տանջահար ուղեղի համար, պալատներ թանկագին քարերից, ծառեր զմրուխտով ու սուտակով ծաղկած, մոգական խոսքեր, որի առջև բացվում են պատերը, կախարդական լամպեր, որոնց օգնությամբ կարելի է ջախջախել թշնամիներին, և մի ակնթարթում հայրուրավոր մղոններ կտրել, հապա ամենազոր կախարդները»… Ինչ ափսոս է, որ այսպիսի հզորությունը տրվել է չար և ստոր մարդկանց։ Նա գիրքը մի կողմ էր դնում և ինքն իր վրա ծիծաղելով սկսում էր երազել։ Երազանքներում նա կախարդ էր, օժտված երկու չնչին շնորհով՝ բնության ուժերի վրա իշխանությամբ և անտեսանելի դառնալու հատկությամբ։ «Կարծում եմ, որ եթե ինձ հաջողվեր մի քանի տարի տիրություն անել, աշխարհը բոլորովին այլ տեսք կունենար»։ Արտասանեց նա բարձրաձայն։ «Ամենաանբանները կդառնային Սոկրատեսներ և Պլատոններ»։ Այս մտածելիս նա նայեց Փարիզից եկած ծրարին ու հիշեց Քեյստի խոսքերը. «Մարդկությունը բաղկացած է իժերից և վագրերից, ու հազվադեպ միայն դրանց մեջ կարելի է հանդիպել մարդու. ներկայի սաղետները տեղի են ունենում այն պատճառով, որ մեծ հայտնագործությունները անխտիր ընկել են մարդկանց և հրեշների ձեռքը. Ես այդ սխալը չեմ գործի, և եթե երբևէ հայտնագործեմ օդից թեթև մետաղը, ապա դա կտամ միայն իսկական մարդկանց։ Թող վերջապես նրանք միայն իրենց իշխանության տակ մի զենք ունենան, թող նրանց տեսակը բազմանա և դառնա ավելի հզոր։
Անտարակույս, ավելի լավ է այսպիսի Օխոցկիներն ու Ժեցկիներն ուժ ունենան, քան Ստարսկիներն ու Մարուշևիչները,
մրթմրթաց Վոկուլսկին։
Ահա, սա արժանավոր նպատակ է,
մտովի շարունակեց նա։
Եթե ես ավելի երիտասարդ լինեի, ասենք, չէ՞ որ մեզ մոտ էլ հանդիպում են մարդիկ, մեզ մոտ էլ կարելի է շատ բան անել։
Նա նորից սկսեց կարդալ Հազար ու մի գիշերի հեքիաթները, սակայն նկատեց, որ դրանք իրեն առաջվա նման չեն հրապուրում։ Սրտի մեջ մխկտաց նախկին ցավը, աչքերի առջև ավելի պարզորոշ ուրվագծվեց Պաննա Իզաբելլան, Ստարսկ ու գրկում։ Հիշեց Գեյստին իր փայտե սանդալներով, հետո նրա տարօրինակ տունը, պարսպապատված, և հանկարծ երևակայեց, որ այդ տունը առաջին աստիճանն է վիթխարի մի սանդուղքի, որի գլխին վեր է խոյանում ամպերի մեջ կորչող մի արձան։ Արձանն այդ պատկերում է կին, որի գլուխն ու կրծքավանդակը ծածկված են ու երևում են միայն հագուստի բրոնզե ծալքերը։ Պատվանդանին, որի վրա հենված են նրա ոտքերը, սևին էր տալիս մի մակագրություն. «Մաքուր և անդավաճան»։ Նա չէր հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում, սակայն զգում էր, ինչպես արձանից սփռվում է իր սիրտը պարուրող մեծագույն մի անդոր։ Նրան տարօրինակ էր թվում, որ ինքը, ընդունակ լինելով այդպիսի զգացմունքների, կարող էր սիրահարվել Պաննա Իզաբելլային, կարող էր զայրանալ նրա վրա կամ խանդել նրան Ստարսկու նկատմամբ։ Նա ամոթից շիկնեց, թեև մենակ էր սենյակում։ Տեսիլքը չքացավ։ Վոկուլսկին սթափվեց։ Նա նորից թույլ տանջահար մարդ էր, սակայն հոգու մեջ հնչում էր հզոր մի ձայն, ասես ապրիլյան ամպրոպի ձայնը, որ որոտով գուշակում էր գարուն և զարթոնք։